dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Sa vama u narednih 30 minuta Ivan Kojić i Branka Trivić. Četvrtak, 22. jun, kroz vesti dana. Fond za humanitarno pravo podneo krivičnu prijavu protiv trojice nekadašnjih pripadnika Crvenih beretki. U Briselu počinje dvodnevni samit zemalja članica Evropske unije. Macron, Putin ne želi da uništi ili oslabi Zapad, nego da stvori Veliku Rusiju. Uhapšene 4 osobe zbog napada na briselskoj stanici. Meteorolozi upozoravaju, od petka 23. do srede 28. juna maksimalne temperature kreteće se od 33 do 37 stepeni, samo u ponedeljak 26. osveženje. A u nastavku emisije poslušajte i priču o kraljevačkoj grupi građana Lokalni front koja se bori protiv svakodnevnih problema na lokalu umjesto za besmislene grandiozne projekte koje lansira centralna vlast. Vladan Slavković iz ove grupe za radio Slobodna Evropa kaže:
nas gledaju u gradu Kraljevu kao neki ludaki koji se to bave pitanjem vazduha.
Odgovaramo i na pitanje zašto se nekoliko susednih država protivi evropskoj inicijativi Berlin Plus. Senada Šelo Šavić iz Zagrebačkog instituta za razvoj i međunarodne odnose kaže da Evropska unija
nije uzela u obzir političku realnost Zapadnog Balkana, a to je da je to doživljeno kao zamjena za punu dinamiku procesa priključenja Evropskoj uniji.
Ali pre toga o drugim lokalnim i regionalnim događajima.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Fond za humanitarno pravo podneo je krivičnu prijavu protiv trojice pripadnika jedinice za specijalne operacije resora državne bezbednosti Srbije, poznate kao Crvene beretke, zbog ratnih zločina počinjenih u doboju u Bosni i Hercegovini od maja do avgusta 1992. godine. Kako su naveli u fondu, krivična prijava podneta je protiv nekadašnjih oficira Jedinica za specijalne operacije Radojice Božovića, kao i još dvojice pripadnika Crvenih beretki, od kojih je jedan neidentifikovan, a ime drugog osumnjičenog nije poznato široj javnosti. Slušamo izveštaj kolege Zorana Glavonjića.
Krivična prijava je podneta konkretno za proterivanje bošnjačkog stanovništva iz okolnih dobojskih sela, za ubistvo jednog pripadnika Bora narodne garde, znači Hrvatske vojske, kao i za mučenje i zlostavljanje zatvorenika u okružnom zatvoru u Doboju.
Rekla je za Radio Slobodna Evropa Ivana Žanić iz Fonda za humanitarno pravo. Krivična prijava, kako navode u fondu, podneta je na osnovu dokaza koji su izvedeni pred Haškim tribunalom u predmetu protiv Jovice Stanišića, bivšeg načelnika državne bezbednosti Srbije, i Franka Simatovića, nekadašnjeg zamenika načelnika DB-a i jednog od osnivača Crvenih beretki. Za ratne zločine u Doboju u Beogradu se pred odeljenjem za ratne zločine Višeg suda od marta 2016. vodi postupak protiv Dušana Vukovića, tada stražara tamošnjeg okružnog zatvora. Pred domaćim sudom, kaže Ivana Žanić, do sada nije pokrenut ni jedan proces protiv pripadnika Crvenih beretki za zločine koji su počinjeni na teritoriji Hrvatske i Bosne i Hercegovine.
Iako se u ovom postupku pred domaćim sudom navodi nekoliko imena ljudi koji su bili pripadnici Crvenih beretki i koji su dolazili u okružni zatvor u Doboju i zlostavljali zatvorenike.
U tužilaštvu za ratne zločine Srbije nisu mogli da kažu da li je stigla krivična prijava protiv trojice pripadnika Crvenih beretki i kakav je njihov stav, jer su rukovodioci na službenom putu. Vladimir Vukčević, bivši tužilac Srbije za ratne zločine, rekao je za Radio Slobodna Evropa da nije iznenađen podnošenjem krivične prijave protiv Crvenih beretki, jedinice za čije ratne aktivnosti je tokom njegovog mandata tužilaštvo bilo zainteresovano.
Svuda smo istraživali ratne zločine, mi nismo stigli, to je zbog toga što nismo mogli da te naše kapacitete povećamo. Nismo bili ljudi, to su veliki kompleksi kreveti i obimni su. Imate Crvene beretke koje je osnovao Franki, međutim one su kasnije dopunjene sa pripadnicima Srpske dobrovoljačke garde. Kad je Srpska dobrovoljačka garda Arkanova ukinuta, tu smo naišli i na njih. Znači Arkanovi ljudi koji su prešli kasnije od Crvenih beretki. Mi smo naišli na vrlo jake tragove zločina Arkanovih pripadnika. U svakom slučaju nisu nevini.
Jedan broj pripadnika Crvenih beretki u Srbiji je osuđen za najteže zločine sa političkom pozadinom, ubistvo premijera Zorana Đinđića, ubistvo političara Ivana Stambolića, pokušaj ubistva Vuka Draškovića u Budvi i zločin na Ibarskoj magistrali u kom je ubijeno njegovih četvoro saradnika. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Jedan od trojice pripadnika Crvenih beretki, protiv kojih je Fond za humanitarno pravo podneo krivične prijave, u izjavi za Radio Slobodna Evropa navodi da je ponosan na ulogu koju je odigrao u godinama rata, beleži Lela Šćepanović.
Povodom krivične prijave koju je Srpskom tužilaštvu za ratne zločine podnio Beogradski fond za humanitarno pravo, a kojom je Radojica Božović kao bivši pripadnik Crvenih beretki prijavljen zbog zločina počinjenih u Doboju, u razgovoru za Radio Slobodna Evropa Radojica Božović, danas menadžer u fudbalu, kaže:
"Ja sam ponosan što se tiče svega toga i sigurno kao čovjek i kao i vojnik i kao komandant, ja znam da sam radio istom stvar, ja se toga ne stidim, ja sam ponosan što sam bio rame uz rame sa braćom Srbima. I ja znam da je rat najveće zlo, da je gore stvari to ne u životu, ali nismo mi krivi. Ni moje generacije, ne da je Bože treće generacije, šta će biti. Ali mislim da ovo, da se ovako ne rešavaju stvari, da se to podubljuje. A verovatno to imaju neke interesa, nateša kandice, njihovo društvo, šta ćeš.
Dobro,
ima i dajnika, pa i kod Srba.
Pretpostavljam da ćete se tokom dana upoznati s mi da će...
Pa ne, to je, nema nema šta, ja ću sebe ovako kažem ti, šta je, nema nema šta sad mene. Počito sam to što piše u vijesti, to je, ali mislim da tu, to je problem nečemu drugom, nije problem meni nego nečemu drugom.
Radojica Rajo Božović je svoje vremeno bio predsjednik fudbalskog kluba Zeta iz Golubovaca, a u svijetu fudbala poznat je još od 1996. kada je preuzeo rukovođenje Zetom i za nekoliko sezona ovaj mali klub iz predgrađa Podgorice izveo na evropsku scenu i plasirao u evropske kupove. Božović je zbog brojnih incidenata u fudbalu i prijetnji sudiji Jovanu Kaluđeroviću suspendovan, a zvanično 2009. godine doživotno isključen iz fudbala, ali se postavlja pitanje da li i danas rukovodi klubom sa Trešnjice i koordinira i Sjene. Radojica Božović je za Monitor 2009. godine kazao da se o njemu, citiram, piše svašta, kraj citata, a Monitor je tada pisao da je tokom ratova u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini Božović pod imenom Kobac bio pripadnik jedinice za specijalne operacije poznatih crvenih beretki u sastavu resora državne bezbjednosti MUP-a Srbije, što je Božović u razgovoru za ovaj nedjeljnik tada i potvrdio. Citiram, bio sam u JSO do 1998. godine kada sam odbio da učestvujem u ratu na Kosovu, kraj citata, kazao je Božović koji je u crvenim beretkama prema medijskim navodima dogurao do čina pukovnika. Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Crvene beretke dovode se u vezu sa mnogobrojnim ratnim događajima i zločinima u Doboju iz ovog grada, javlja se Arnes Grbešić.
Gradonačelnik Doboja Obren Petrović je kao svjedok na suđenjima pred Haškim tribunalom i sudom Bosne i Hercegovine ispričao da su pripadnici crvenih beretki na planinu Ozen stigli sredinom aprila 1992. godine, te da je njihov komandant bio Rajo Božović. Petrović je kazao da su pripadnici te jedinice početkom maja iste godine zauzeli značajne objekte u Doboju, te da su učestvovali u zatvaranju i premlaćivanju Bošnjaka i Hrvata. U predmetu koji se vodi pred sudom Bosne i Hercegovine protiv Slobodana Karagića za zločine počinjene u Doboju, svjedok tužilaštva Zvjezdan Višti ispričao da su crvene beretke tokom 1992. godine učestvovale u obuci stotinjak dobojlija u jednoj školi, tokom koje su regruti morali tući civile, što je, kako je naveo, bio dio obuke. U krivičnoj prijavi Beogradskog fonda za humanitarno pravo protiv jednog od komandira crvenih beretki Radojice Božovića i još dvojice pripadnika te jedinice navodi se da su učestvovali u protjerivanju civilnog bošnjačkog stanovništva iz naselja Bukovačke Čivčije. Među zarobljenim muškarcima u Bukovačkim Čivčijama bio je i Izudin Šehić.
Bilo je pripadnika koji su imali crvene beretke. Sad, da li su to ovi naši lokalni ili to bila neka posebna jedinica, to mi ne znamo. Ne sam crvene bere, nosili su i one crvene crnogorske kape.
Karticu Međunarodnog crvenog krsta koju je kao zatvorenik dobio 1992. godine u Doboju, Fajko Ćelić čuva i danas među svojim dokumentima. On je uhapšen u Bukovačkim Čivčijama. U zarobljeništvu je proveo 5 mjeseci.
Crvene beretke isto dođu i bez ikakvog razloga uđu i skundacno udaraju ljude. Onda nas nateraju da lajemo ko psi.
Dobojlija Karlo Baldi kaže da ga je komandir crvenih beretki Radojica Božović pretukao u prigradskom naselju Čajre.
Momak povisok, mršav, niži od mene, nije me uspio boriti. Onda me udario kundakom ovako po rebrima. I tu jedan ženin komšija iz Lipca zauzeo se za mene, Srbin. On je dobio šamarčinu od Božovića.
Učešće pripadnika crvenih beretki u ratnim događajima u Doboju dokumentovano je i tokom suđenja za ratne zločine pred Okružnim sudom u Doboju, tokom koji su bivši zatvorski stražari govorili da se nisu mogli suprotstaviti pripadnicima jedinice. Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Ćamil Duraković, bivši načelnik opštine Srebrenica i predsjednik organizacionog odbora za obeležavanje godišnjice genocida, dobio je poziv na sud i to 11. jula u 13 sati, baš na dan komemoracije u Memorijalnom centru Potočari, zbog klevete po tužbi reditelja Emira Kusturice. Sadik Salimović ima više detalja.
Dok organizacioni odbor za obilježavanje genocida nad Bošnjacima Srebrenice vrši posljednje pripreme za kolektivnu dženazu, predsjednik odbora Ćamil Duraković mora na sud.
Nažalost, ovdje se desilo da je bez ikakvog povoda, da prosto da nam ne da mira, Emir Kusturica tužio mene i Avaz za klevetu ili za naknadu neke štete, kako to navodi, zbog teksta koji je izašao u Avazu po pitanju Nacionalnog parka Drina. Prvo ročište, simptomatično 11. jula u 1 sat, kada po programu počinje dženaza namaz. Dakle, nije to ni 10, ni 3, nego baš jedan, upravo jedan, kada počinje vjerski dio komemoracije, odnosno vjerski dio ukopa žrtava, to jest našeg religijskog obreda dženaze.
Duraković je zbog toga spreman i na novu tužbu.
Ajde što vam ne daju mira u životu, nego ne daju vam mira na najsvetiji dan koji se nama u toku godine desi je 11. juli. Dakle, pored Bajrama i ovoga što je naša vjera, ali u društvu za Bošnjake 11. juli je sveti dan i ne daju vam ni taj dan mira, nego vas provociraju i zovu vas na sud. To je licemjerje. To je, evo sad, nek me tuži da je licemjerje, jer je licemjer. Dakle, i on i svako onaj ko to tako radi.
Duraković napominje da je kao predsjednik organizacionog odbora obavezan da 11. jula bude u Memorijalnom centru Potočare.
Ja neću otići na taj poziv, evo ja u rukama držim zahtjev za odgodu tog ročišta, a s druge strane će se sigurno žaliti Visokom sudskom tužilačkom vijeću za ophođenje. Dakle, mi ćemo s pravnim sredstvima se protiv ovoga boriti, ali i političkim, na način da neko duboko vrijeđa nas koji smo preživjeli genocid, unatoč činjenici da mi pokušavamo ostati trezveni, mirni, učiniti to spokojno, dostojanstveno, ali nažalost ni tu nam ne daju mira i evo vidite na koji način nas žele uvrijeđati.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
U Briselu od danas dvodnevni samit zemalja članica Evropske unije, koji će biti posvećen borbi protiv terorizma, jačanju evropske odbrane, trgovinskim pitanjima i migrantskoj situaciji u Sredozemlju. Predsjednik Evropskog savjeta Donald Tusk u pozivnom pismu evropskim liderima naveo je da smo svedoci povratka Evropske unije kao rješenja, a ne kao problema. A predsjednik Francuske Emmanuel Macron ocenio intervju za više evropskih listova da cilj predsjednika Rusije Vladimira Putina nije da uništi ili oslabi Zapad, već da obnovi Veliku Rusiju, jer je uveren da je to preduslov za opstanak njegovog naroda i zemlje, a da Zapad može i treba da sa Rusijom sarađuje u Siriji. Po njegovim rečima, to što Zapad ima zajedničke ciljeve s Rusijom u Siriji ne znači međutim da će Francuska ignorisati ponašanje Rusije u ukrajinskoj krizi i gaženje prava i sloboda. Lovac F-16 koji je presreo avion ruskog ministra odbrane Sergeja Šojgua nad Baltičkim morem pripadao je poljskoj avijaciji, prenose poljski mediji. Pokušaj aviona NATO da prate avion ruskog ministra odbrane nije jedini takav slučaj, piše s druge strane Sputnik, koji navodi da bi avion NATO da je nastavio bio srušen. Belgijska policija je u Briselu pritvorila 4 osobe u vezi sa pokušajem bombaškog napada na železničkoj stanici ove nedelje, saopštilo je federalno tužilaštvo. U saopštenju nije navedeno da li je nešto zaplanjeno u racijama, niti su drugi detalji navedeni. Napadač, identifikovan kao 36-godišnji Marokanac, aktivirao je u utorak eksploziv na glavnoj železničkoj stanici u Briselu, ali naprava nije u potpunosti eksplodirala. Niko nije povređen u manjoj eksploziji, a napadača je ubila policija. Belgija je u stanju visoke pripravnosti otkad su 22. marta prošle godine bombaši samoubice ubili 32 ljudi u briselskom metrou i na aerodromu. Tenzije između Saudijske Arabije i Irana mogu se dodatno produbiti odlukom kralja Salmana da za svog nasljednika imenuje sina Mohameda bin Salmana, dosadašnjeg ministra odbrane, koga mnogi na Bliskom istoku doživljavaju kao agresivnog i ambicioznog. Istovremeno, bin Salman je najavio velike reforme kako bi smanjio zavisnost zemlje od nafte i uživa podršku mlađe populacije koja želi promjene. Više detalja u storiji koju je priredio Dragan Štavljanin.
Princ Mohamed, koga nazivaju i MBC, isključuje bilo kakav dijalog sa vekovnim rivalom Iranom. Prestolonaslednik izjavio prošlog mjeseca za saudijsku televiziju da nema namjeru da radi na poboljšanju odnosa sa Teheranom, koga optužuje da nastoji da kontroliše islamski svijet u cilju širenja šiitske doktrine. Radit ćemo na tome da se ta bitka vodi u Iranu, a ne u Saudijskoj Arabiji, kazao je Salman. Ovakve izjave budućeg saudijskog vladara izazvale su zabrinutost u Iranu i dodatno raspirile već uvreženo mišljenje u ovoj zemlji da zvanični Rijad stoji iza nedavnih terorističkih napada u Teheranu, za koje je odgovornost preuzela ekstremistička islamska država. Budući saudijski vladar ima ključnu ulogu u vojnoj kampanji u Jemenu predvođenoj Rijadom protiv Hutu pobunjenika koje podržava Iran, koje je započelo u martu 2015. Smatra se i da stoji iza odluke Saudijske Arabije i još tri zalivske države u uvođenju sankcija Kataru po optužbi za flertovanje sa Iranom, finansiranje terorizma i posticanje regionalne nestabilnosti, što zvanična Doha negira. Iranski državni mediji ocijenili su Salmanovo imenovanje za prestolonaslednika kao meki državni udar. Pravo pitanje nije da li će, već kada će doći do novog zaoštravanja u odnosima Saudijske Arabije sa Iranom, smatra analitičar agencije Petromatrix Olivier Jacob. Petromatrix je saopštio da imenovanje budućeg saudijskog vladara već izazvalo znatni pad cene nafte, jer se dovodi u pitanje spremnost Rijada i Teherana da sarađuju u budućnosti u smanjenju proizvodnje nafte, kao što to trenutno čine. Predsjednik SAD-a Donald Trump čestitao je telefonom Bin Salmanu. Bela kuća ima istovetan čvrst stav prema Iranu. Tokom prvog susreta Trumpa i Bin Salmana u Beloj kući u martu, oni su naglasili važnost sprečavanja destabilizirajućih aktivnosti Irana u regionu. Bin Salman je uspostavio veoma bliske odnose sa uticajnim Trumpovim zetom Jaredom Kushnerom, koji je sličnih godina. Dobri poznavaoci prilika navode da je princ, osim Trumpa, šarmirao svojim nastupom i ruskog predsjednika Vladimira Putina.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ovim trenucima, poštovani slušalci, još jednom vesti dana. Fond za humanitarno pravo podneo krivičnu prijavu protiv trojice nekadašnjih pripadnika Crvenih beretki. U Briselu danas dvodnevni samit zemalja članica Evropske unije. Macron, Putin ne želi da uništi ili oslabi Zapad, nego da formira Veliku Rusiju. Uhapšene 4 osobe zbog napada na briselskoj stanici. Meteorolozi upozoravaju. Od petka 23. do srede 28. juna temperature će se kretati od 33 do čak 37 stepeni. Samo u ponedeljak 26. osveženje. Ostanite sa nama do kraja i poslušajte više i o internacionalnoj smotri Etnofestu, koja se održava u Subotici. Dejan Vojnović, umetnički direktor manifestacije.
Etnofest predstavlja jedan širok dijapazon umetnika koji se bave na neki način tradicionalnom muzikom ili inspirisani tradicionalnom muzikom, a ipak nekim muzičkim fuzijama koji idu u pravcu džeza, ponekad elektronske muzike ili drugih muzičkih pravaca, a sve to spada u taj široki koš world music.
No pre ove priče idemo u Kraljevo.
slobodnaevropa.org.
Zaustaviti ludilo, to je netipičan naziv predizborne kampanje Kraljevčana organizovanih u grupu građana pod nazivom Lokalni front, kojem su stekli poverenje 6% birača na prošlogodišnjim aprilskim lokalnim izborima i ušli u gradsku skupštinu. Nasuprot obećanjima o pompeznim, milionski vrednim projektima, obeležima kampanje vladajućih struktura, 5 odborničkih mesta osvojili su promovišući princip vratiti čast politici, kako su ga sami definisali, nudeći rešenja za svakodnevne probleme građana na lokalu i predlažući rešenja za efikasniju javnu upravu. Milan Nešić je istraživao da li takav proaktivni pristup sa lokala može generisati krupnije političke promjene.
Nas gledaju u gradu Kraljevu kao neki ludaki koji se to bave pitanjem vazduha. To je izgradilo jedno od osnovnih krilatica kampanje koja se zvala Zaustaviti ludilo. Jer zaista imate ludilo s jedne strane u obećanju vlasti koje se gađa milijardama kanalima do Soluna, a sa druge strane u opozicionom delu javlja se ekstremni i fašizam i lokal fašizam.
Opisuje trenutno stanje u Kraljevu Vladan Slavković, jedan od članova grupe građana Lokalni front, gradu u kome vlast čine Srpska napredna stranka i Socijalistička partija Srbije. Empatija i solidarnost nekolicine prijatelja i poznanika ispoljena tokom majskih poplava 2014. inicirali su nastanak Lokalnog fronta, koji je, kako sami članovi navode, postao grupa za pritisak podjednako kritička naspram preuličane moći vlasti i onemoćale opozicije. Usledio je i totalno neplanirani ulazak u politiku, kaže Predrag Voštinić, član Lokalnog fronta.
Mi smo videli da možemo svom gradu da ponudimo neku vrstu iskustva, nekakvog znanja koje na lokalnom ono, mikronivou u Kraljevu je gotovo pa neprepoznatljivo u lokalnim javnim institucijama, a naročito daleko od ovih stručnih. Zato je to i dan danas nepokoreni grad, iako imamo svega 6% svojih odbornika.
Područje Kraljeva i okoline, jednog od industrijskih centara bivše Jugoslavije, danas sa posrnulim Magnohromom i fabrikom vagona deli sudbinu područja u kojima građani teško žive. Stvari dodatno komplikuje činjenica da je Kraljevo pre 7 godina pogodio razorni zemljotres koji je za sebe ostavio brojne posljedice. Vladimir Marović, profesor filozofije u Kraljevu i također jedan od članova Lokalnog fronta, upozorava na nedostatak kako elementarnog, tako i bilo kakve perspektive.
Prodaja hleba u maloprodajnim objektima u našem gradu na dan isplate penzije se udvostruči u odnosu na ostale dane. Svake godine dobijam 221 kih odgovora na nivou generacije da ono što je neki petogodišnji cilj mojih učenika, to je da nakon mature upišu fakultet, diplomiraju i ne napuste Kraljevo, da se presele u neki drugi grad, nego da ih nema u ovoj zemlji uopšte.
Grupa građana Lokalni front deo je šire korpusa srodnih organizacija koje su prošle jeseni u Nišu artikulisane u Građanski front Srbije. Osim njih, članovi su i udruženje predsednika Skupština stanara iz Niša, Biro za društvena istraživanja iz Beograda, Pokret podrži RTV iz Novog Sada, Liga Roma, Multietnički centar za razvoj regije Dunav 21 iz Bora i inicijativa Ne davimo Beograd.
Građani polako, boreći se za svoje konkretne interese, smanjenje troškova, električne energije, vodovoda, grejanja, pojačavaju kontrolu nad radom lokalnih vlasti.
Smatra Jovan Komšić, politikolog i profesor Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. Profesor Komšić međutim upozorava da prema njegovom mišljenju takvim inicijativama i pokretima za nekakvu krupniju, temeljniju i dugoročniju promjenu treba podrška ili saradnja sa političkim centrima moći.
Mora doći do političkog pregrupisavanja i do eventualnog nastanka novih aktera na nacionalnoj političkoj sceni da bi mogla više da se u politikama novih aktera implementira i struktura regionalnih i lokalnih interesa.
Vladan Slavković kaže da od paktova sa strankama nema ništa.
Istražili smo i naše fokus grupe, neko naše mjenje i u svu šalu, zaista, mi nemamo drugi izbor osim da se hvatamo za slamku, a naša slamka je jedan nenormalan rad naredne 2 godine.
Na tragu stava svog kolege, Predrag Voštinić ustvrđuje da su jedino sa lokala moguće krupnije političke promjene.
Postoji potreba za povezivanjem sa osobom koja je na drugom geografskom mestu, sa kojom vas veže isti problem. U postojećem političkom sistemu, nažalost, mi smo podcenili ulogu lokalnih samouprava, jer smo mi ta prava prenosili sve centralnije ka institucijama državnih vlasti, a potom i na jednog čovjeka, kao što smo učinili u posljednjih nekoliko godina.
Izazov koji je Kraljevački Lokalni front prebrodio prošlog aprila, na proleće će imati pokreti organizacije koje najavljuju učešće na beogradskim izborima. Deo javnosti ih tumači kao značajniji test vlasti Aleksandra Vučića. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
A povodom sutrašnjeg događaja dana informacija da će desetak šefova stranih država i vlada i lidera zemalja regiona koji će prisustvovati inauguraciji predsjednika Srbije Aleksandra Vučića imati obezbeđenje na najvišem nivou. Kako je saopšteno, na svečanost je pozvano više od 5000 zvanica, među kojima i 20 šefova država i vlada, najviše iz regiona, šefova diplomatija, predsjednika parlamenata, stranih diplomata. A potpredsjednica vlade Srbije Zorana Mihajlović izjavila je da očekuje da će u toku naredne nedelje u Skupštini biti izabrana nova vlada. Što se tiče većine, verujem da ćemo imati mnogo više od potrebnog broja poslanika, rekla je Mihajlovićeva. Srbija očekuje da će na predstojećem regionalnom samitu u Trstu 12. jula u okviru procesa Berlin Plus, posvećenom ekonomskoj integraciji Zapadnog Balkana, biti odobrena dodatna sredstva za prioritetne projekte, to je rekao vršilac dužnosti predsjednika vlade i ministar spoljnih poslova Ivica Dačić na sastanku ministara spoljnih poslova Centralnoevropske inicijative u Minsku.
profesorice Nada Šelošavić iz Zagrebačkog instituta za razvoj i međunarodne odnose za zašto objašnjava zbog čega se nekoliko država protivi evropskoj inicijativi Berlin Plus o ekonomskoj integraciji Zapadnog Balkana, o čemu će se razgovarati na julskom regionalnom samitu u Trstu.
Pa nije uzela u obzir političku realnost Zapadnog Balkana, a to je da je to doživljeno kao zamjena za punu dinamiku procesa priključenja Evropskoj uniji. U nedostatku dinamike reformi koje bi ove zemlje stvarno približile članstvu u Evropskoj uniji, onda se kao pokušavaju naći nekakve međurazine ili intermeca popuniti ovakvim projektima. Nije napravljena prava analiza da se zaista provjere koje su to komparativne prednosti i nedostaci takve jedne integracije. Mislim, to mnogi je naravno i podsjeća na nekako ponovno oživljavanje u Jugoslavu.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Pred kraj emisije idemo na krajnji sever Srbije. Otvaranjem izložbe fotografija sa World Music Festivala u Subotici je juče obeležen Svetski dan muzike, ali i zvanično najavljen Etno Fest, koji se po 15. put održava istovremeno na Paliću i u Subotici. Ove godine na festivalu nastupaju muzičari iz Austrije, Mađarske, Češke i Srbije. Organizator je Etno Fest udruženje. Više detalja ima Vesela Laloš.
Na izložbi su postavljene fotografije Edvarda Molnara iz Subotice, Pere Masramona iz Barcelone i Tomasa Opica iz Budimpešte, čije su kamere zabeležile događanja na festivalima svetske muzike. Edvard Molnar, jedan od autora.
Ove slike su nastale na WOMEX-u, to je World Music Expo, to je sajam svetske muzike. Ovo nije ni cijela izložba, jer ovdje je stalo samo malo manje fotografija, ali pošto je danas dan svetske muzike, 21. jun, onda smo mislili da s ovim počnemo, otvaramo festival.
Dejan Vojinović, umetnički direktor Etnofesta, navodi da je izložba u suštini poruka o važnosti muzike širom sveta.
Upravo smo želeli da ukažemo na značaj muzike u razvijanju interkulturnog dijaloga, u povezivanju ljudi, i zato smo odlučili da jednu našu uslovno rečeno staru izložbu iz 2009. godine recikliramo, da prikažemo stvaralaštvo tri fotografa. Njihovo putevšestvije kroz koncerte, odnosno world music koncertima.
Sam Etnofest okuplja umetnike koji za svoju muziku nalaze inspiraciju u tradicionalnoj etnomuzici.
Etnofest predstavlja jedan širok dijapazon umetnika koji se bave na neki način tradicionalnom muzikom ili inspirisani tradicionalnom muzikom, a ipak nekim muzičkim fuzijama koji idu u pravcu džeza, ponekad elektronske muzike ili drugih muzičkih pravaca, a sve to spada u taj široki koš world music. Ove godine je program sužen usled nedostatka naravno sredstava i podrške, ali kod nas nastupaju pre svega profesionalni muzičari koji su poznati u Evropi. Iz naše zemlje konkretno imamo duo Kontrabahando, iz Beograda nam dolazi Miško Plavi trio, Miško Plavi harmonika, Vasil Hadžimanov klavijature i Srđan Johnny Dunkić, verovatno jedan od najtraženijih studijskih bubnjara u našoj zemlji. Oni sviraju autorsku muziku Miška Plavog, koji je da je u prethodnih 20 godina svirao preko 200 koncerata samo u Japanu, onda možemo da konstatujemo koliko je on značajan umetnik i koliko je značajno to što on predstavlja našu kulturu na Dalekom istoku.
Etnofest, koji se održava na više lokacija na Paliću i u Subotici, završava se 25. juna u nedelju. Za Radio Slobodna Evropa i Subotice, Vesela Laloš.
Pred kraj emisije ne bi bilo loše poslušati ovo upozorenje naučnika. Rezultati nove studije otkrivaju da bi čak 74% ljudi na planeti i 47% zemljine površine do kraja ovog veka moglo da se suoči sa smrtonosnim vrućinama ukoliko se podhitno ne smanji emisija štetnih gasova. Nova studija Univerziteta Havaji, koja na ovu opasnost upozorava, objavljena je u časopisu Nature Climate Change, a njen autor Camilo Mora pita se zašto kao društvo nismo više zabrinuti zbog ovakve opasnosti. On otkriva i podatak da su toplotni talasi 2003. godine u Evropi ubili oko 70.000 ljudi. Uz taktove odjavne špice još jedno podsjećanje na vesti dana. Fond za humanitarno pravo podneo krivičnu prijavu protiv trojice nekadašnjih pripadnika Crvenih beretki. U Briselu od danas dvodnevni samit zemalja članica Evropske unije. uhapšene 4 osobe zbog napada na briselskoj stanici. Meteorolozi upozoravaju, od petka 23. do srede 28. juna temperature će se kretati od 33 do čak 37 stepeni. Samo u ponedeljak 26. juna osveženje. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U prethodnih 30 minuta sa vama su bili Ivan Kojić i Branka Trivić. Pratite nas i na našoj web stranici slobodnaevropa.org i preko društvenih mreža. Hvala što ste bili sa nama i prijatno.